Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Ba'zi kishilar doimiy ravishda ishlari yaxshi yurmayotganidan yozg'iradilar. Hammaning holati bir xil bo'lgani holda hamma singari ular ham inqirozdan chiqib keta olmayotganlari haqida safsata sotadilar. Aslida esa holat umuman boshqacha bo'ladi. Boshqa tarafdagi firma butun ishchilari bilan tinim bilmay ishlab, xalqning e'tiborini qozongan. Odamlarning diqqatini jalb qilish orqali sotishni jaddallashtirish uchun turli tadbirlarni ishga solib yotgan bo'ladi. Ularning bu tadbirlari natijasida ishlarda jonlanish ko'zga tashlanib, daromadlari orta boshlaydi. Shunday do'konlar ham borki, ishlari butunlay o'lmagan, faqat turg'un va uyqu holatida bo'ladi. Ularni jonlantirish kerak. Quyidagi misollar turg'un tijoratni qanday qilib jonlantirishga oid. Juda katta savdo korxonasi yillar davomida yangicha ish ko'rmasdi. Har kuni bor mijozini yo'qotib borardi. Hatto sotuvchilar shunchalik qotib qolgan ediki, eshikdan kirgan xaridor ularni ko'rib darhol ortiga qaytib chiqib ketardi. Bu korxonada hamma joyda bo'lganidek, avvalo boshqaruvchilarni uyg'otish kerak edi. Bosh direktor vafot etgach, korxonaga boshqa rahbar tayinlandi. Yangi direktor mudrab yotgan idora majlisini uyg'otdi. Sotish ishlari mudiri hech uyg'ona olmasdi. Uni nafaqaga chiqarishdi. Yangi direktor butun korxonani tekshirib chiqdi. Bu ulkan magazin 5 qavatli edi. Uning hamma tomoni yangidan tartibga keltirildi. Bezaklar va vitrinalar almashtirildi. Rahbar ishchilarga tushlik e'lon qilib, yig'ilganlarga korxona ahvoli haqida ma'lumot berdi. Magazinimizdagi harakatsizlikka barchamiz bir bo'lib barham beramiz. Raqobatchilarimiz bor. Ularning vitrinalariga qarang. Unutmangki, bizning magazinimiz shaharda yagona emas. Buni doimo yodda tuting. Endi yanada ko'proq va tezroq ishlashingizga to'g'ri keladi. Har kim o'z mas'uliyatini his qilsin. Bir oydan keyin yana yig'ilamiz va har bir bo'limning sotuv ko'rsatkichlari bilan sizlarni tanishtiraman. O'z ishiga mas'uliyatsiz yondashgan va sotuvda muvaffaqiyatga erisha olmagan sotuvchilarga nisbatan keskin choralar ko'riladi. Men bunga va'da beraman. Bu so'zlar sotuvchilarni sergaklantirdi. Magazinda asta-sekin jonlanish sezildi. Yaxshi ishlayotganlar o'z ishida davom etdi. Yaramaydiganlari ishdan chetlatildi. Chunki ular hanuz uyg'onishni istashmasdi. Bu tadbir qisqa muddatda o'z samarasini berdi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.